Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Għal-darbohra dan huwa Francesco Pio Attart li sellem lilkom is-semmija u nilqakom għal dan ir-raba programm f'din is-serje ta' ħames programmi mit-talim tal-Papa Franġisku. Lan tagħna huwa li nippruvaw ngħinukom permezz ta' xi dokumenti prinċipali mill-Maġisteru tal-Papa Franġisku biex noqorbu iktar lejn it-talim tiegħu, nkunu iktar mitla tiegħu u dan jenna nkunu nafu iżjed minnu dan il-bniedem illi fit-2 u 3 ta' April se jkun hawn fostna għal vjaġġ apostoliku f'Malta u f'Għawdex. Jekk hemm suġġett illi żgur huwa fil-qalba fiċ-ċentru tat-talim tal-Papiet u allura wkoll tal-Papa Franġisku huwa Ġesu Kristu. Ġesu Kristu huwa r-raġuni tal-fidi tagħna. Ġesu Kristu huwa ċ-ċentru l-qalba ta' dak kollu illi aħna ngħixu, nemnu, naqsmu xulxin. Il-ferħ tal-Vanġelu illi l-Papa fetaħ bih dan id-dokument sabiħ l-eżortazzjoni sabiħa il-pontifikat tiegħu ikompli jakkumpanja il-mixja tiegħu matul dawn l-aħħar 9 snin ta' pontifikat. U min jaf kemm il-darba ma tgħoddomx id-drabi illi l-Papa tagħna tagħlim sabiħ fl-omeliji tiegħu fid-diversi festi liturġiċi ta' matul is-sena, fil-messaġġi bħal dawk li jagħti fiż-żmien ir-Randan, ma diversi messaġġi mxerdin matul is-sena f'okkażjonijiet differenti bħal anki l-ewwel ta' Jannar, il-messaġġ ta' Jum il-Paċi. L-omeliji f'okkażjonijiet differenti u anniversarji u festi diġa semmejt, imma anki it-talba tal-Anġelus, il-messaġġ qawwi u sabiħ imnebbaħ mill-Vanġelu tal-Ħadd li huwa jwassal fi Pjazza San Pietru u ma nistgħux ninsew l-udjenzi. Dawn kollha għandhom fiċ-ċentru tagħhom lil Ġesu. Il-Papa tinsewx huwa Ġiżwita u l-kumpanija ta' Ġesu propju tissejjaħ il-kongregazzjoni reliġjuża li minnha huwa ġej. U għalkemm huwa Papa jibqa' Ġiżwita għalkemm naturalment m'għandux obbligi lejn is-superjuri għaliex jiġi fuqhom, imma fil-verità il-qalb tiegħu hija ffurmata minn din l-ispiritwalità Injazzjana. U dan joħroġ ukoll f'diversi diskorsi tiegħu fost l-oħrajn f'dik l-intervista interessanti ħafna li kien għamel miegħu id-direttur tal-la ċiviltà Kattolika Antonio Spadaro, Ġiżwita wkoll naturalment dwaru illi fih tkellem kemm il-darba tul dik l-intervista dwar kif l-ispiritwalità Ġiżwita, l-ispiritwalità Injazzjana hija parti minnu. U jġorra wkoll dan il-pontifikat huwa għana illi ikompli jarrikkixxi u x'hekk il-pontifikat ta' Franġisku u allura lill-Knisja kollha. Kristu huwa fiċ-ċentru ta' ħafna dokumenti importanti li l-Papa tagħna semmejt il-ferħ tal-Vanġelu, semmejt il-Lumen Fidei fil-bidu tal-pontifikat, imma nistgħu nibqgħu sejrin u mexxin u niltaqgħu ma' diversi dokumenti sbieħ u importanti. Qabel niġi biex nintroduċi l-eżortazzjoni li ħan semmi l-lum, irrid insemmi illi l-Papa tagħna fost l-oħrajn il-Gaudete et Exultate. Gaudete et Exultate hija eżortazzjoni mill-isbaħ li titkellem fuq il-qdusija, fuq kif kull wieħed waħda minna imsejħin biex inkunu għad-disin fuq kif il-bejt it-tudnietu ma program taħajja għal-nisrani. Fuq kif allura kif diġa kien insista l-Konċilju Vatikan it-tieni fil-Lumen Gentium aħna bil-mamudija tagħna b'mod universali għandna din is-sejħa għall-qdusija. Grazzi għal din is-sejħa aħna nistgħu nsiru għad-disin. Il-Papa f'dik l-eżortazzjoni tassew sabiħa, eżortazzjoni li hija aċċessibbli ħafna fis-sens id-diskors fiha huwa sempliċi u jinftiem, għandu ħafna espressjonijiet sabiħ. Fost l-oħrajn jippreżentalna modelli ta' ħajja nisranija diversa għad-disin illi huma t-ispirazzjoni għalih u għalina. Naf li l-Papa huwa devot ħafna pereżempju ta' Pietro Favre, Ġiżwita, kif ukoll ta' Santa Teresa iż-Żejra. U diversi oħrajn, fost l-oħrajn anke devozzjoni qawwija tiegħu lejn San Giuseppe, sejjaħ ukoll sena Giuseppina biex iħeġġiġna, jkompli ħeġġiġna fl-imħabba tagħna lejn dan il-patrun universali tal-Knisja. Imma barra minn jekk il-Papa f'dik l-ittra tassew sabiħa jitkellem ukoll dwar il-qaddisin tal-bib ta' maġembna, propju biex jinsisti fuq kif il-qdusija mhix xi ħaġa ta' fuq il-pedestalli jew li tintlaħaq fil-ħajja l-oħra, imma hija l-mixja ta' kuljum tagħna hawnhekk fuq din l-art. Allura rridu ngħin li xulxin biex insiru qaddisin u rridu wkoll naħdmu kontra kull tentazzjoni illi tiġi anke mill-mondanità spiritwali illi l-Papa jħobb isemmiha ħafna illi tċekkilna li tfixkilna milli ngħixu l-ferħ tal-Vanġelu. Nirrakkomandalkom dik l-eżortazzjoni li l-Papa tagħna xi snin ilu u li hekk ħarġet tassew mill-qalb ta' dan il-missier tagħna illi jixtieqna kollha nsiru qaddisin u qed jgħinna bit-tagħlim tiegħu biex nagħmlu dan, imma mhux hekk biss anki bl-eżempju tiegħu, għax anki kien ħarsu lejn il-mod kif hu jgħix il-fidi tiegħu huwa biżejjed biex nifhmu illi hija ħaġa sabiħa li tkun nisrani, hija xi ħaġa sabiħa illi nippruvaw insiru qaddisin u qudiemna għandna l-persuna ta' Ġesu Kristu illi jgħinna biex nagħmlu dan huwa il-mira illi li aħna inħarsu. Ma rridx ninsa nsemmi żewġ dokumenti oħra li mhux ħantawwal fuqhom imma nixtieq nsemmihom illi juru wkoll l-imħabba tal-Papa lejn il-kelma talla u lejn il-presepju. L-ewwel waħda il-kelma talla fil-2019 propju anki fl-okkażjoni tas-16 tal-1600 anniversarju mill-mewt ta' San Girolamo li kien dak li qalib l-iskrittura mqazza għal-Latin, il-Vulgata. Il-Papa kien tagħna motu propju, meta ngħidu motu propju ġifieri propju b'xewqa diretta tiegħu dokument li bieħ ikun qiegħed anki iwaqqaf jew joħloq xi ħaġa. U fil-fatt b'motu propju li tagħna dik is-sena 2019 kif qed ngħid li jġib l-isem Aperuit Illis dwar il-kelma talla, dwar iċ-ċentralità tal-kelma talla, diġa nafu dokumenti oħrajn ta' papi oħrajn u anke tal-Konċilju Vatikan it-tieni dwar il-kelma talla, insemmi fost l-oħrajn id-Dei Verbum, Kostituzzjoni Dommatika tal-Konċilju, il-Verbum Domini, Esortazzjoni mill-Isbaħ ta' Benedittu 16. Din l-Aperuit Illis, il-Papa ħarġa sabiex permezz tagħha jwaqqaf jibda il-ħadd tal-kelma talla, ħadd li jiġi ċelebrat propju fil-bidu ta' sena liturġika fi żmien ta' matul is-sena, tieni ħadd fi żmien ta' matul is-sena, propju biex jinsisti fuq l-importanza tal-kelma talla. U biex ikompli fuq dan il-Papa ftit ilu waqqaf ukoll bħala ministeri istitwiti il-katekiżi, il-katekiżmu, jiġi il-katekista issa huwa ministeru istitwit u kompla jinsisti u jwessa il-ministeru tal-lettorat illi issa wkoll huwa ministeru li qed jingħata ċerta importanza fost il-lajkat mhux biss bħala parti mill-formazzjoni lejn is-saċerdozju, lejn il-ministeru ordnat. Barra minn hekk imbagħad fl-istess sena fil-fatt 2019 il-Papa fi żjara illi għamel fil-lar ta' Greċċjo fejn San Franġisk lura fl-1223 kien beda l-ewwel presepju kif nafu aħna, il-Papa f'dak is-santwarju Aziz Franġiskan kien firma ittra oħra sabiħa, ittra apostolika, minn din mhix eżortazzjoni apostolika, imma ittra apostolika, fil-verità mhux hemm xi differenzi kbar imma tkun iqsar u naturalment din hija ittra illi fija iwassal talim ukoll. Admirabile Signum, jiġifieri sinjal tal-għaġeb, hija ittra apostolika dwar it-tifsira u l-importanza tax-xena tan-natività, dwar il-presepju. Meta toqgħod taħseb jekk il-Papa sab il-ħin biex jikteb din l-ittra tas-sew ħelwa li fija anki jispjega b'mod teoloġiku u spiritwali il-pasturi u b'hekk irid jinsisti fuq l-importanza u l-ġmiel ta' dan is-sinjal tal-presepju li jfakkarna x'hekk f'misteru ħafna kbar li huwa l-misteru tal-inkarnazzjoni. Nirrekkomandalkom ukoll tfittxu ekku din il l-ittra sabiħa, speċjalment dawk fostna li għandhom għall-album il-festa tal-miliet u b'mod partikolari il-presepju. Qed taraw eżi semmija kemm tagħlim qed jagħtina l-Papa Franġisku forsi laqas inkunu nafu bih kollu, diversi modi propju oħra li ħareġ, qed niftakar ukoll fl-ittra apostolika li ħareġ milhux ukoll fil-anniversarju mill-mewt jidhirli tal-poeta kbir Taljan Dante Alighieri, fejn jitkellem dwar id-Divina Komedja bħala xogħol spiritwali kbir ukoll dokumenti ħor sabiħ tal-Papa Franġisku. Dan l-aħħar biex inkun semmejt eżempju tas-sew riċenti, għadu kemm tagħna il-motu propju, ittra apostolika motu propju, nittama li minix ninsa l-isem u qed ngħidu eżatt, Predikator Evangelii jew Evangelium, illi bija qed iwettaq ir-riforma illi ilu li beda snin tant mixtieqa fil-Kurja Rumana. Il-Papa jixtieq li l-Kurja Rumana ma tkunx sempliċement istituzzjoni riġida illi fija naturalment isir ix-xogħol bi preparazzjoni u servizz kbir lill-Knisja, imma naturalment kultant l-istituzzjonijiet ma' żmien jistgħu anki mhux biss jeqdiemu imma jiżvijaw xi ftit mill-iskop li għalih ikunu twaqfu. U allura l-Papa jixtieq il-Kurja Rumana issir fija r-riforma li hemm bżonn u jilu jaħdem fuq snin u sab ħafna oppożizzjoni imma bil-mod il-mod qed isib ukoll kollaboraturi li jenuh sabiex din il-Kurja Rumana tkun tassew għas-servizz tal-Knisja Universali u mhux tkun tħares ġo fija nfisha għas-servizz tagħha imma għas-servizz tal-Knisja u tad-dinja f'ċertu sens. U allura sa fl-aħħar qed naraw dan id-dokument importanti li se jibda jwettaq riformi importanti fil-Kurja Rumana. Diġà kien wettaq ftit xi bidliet f'dikasteri differenti, fost l-oħrajn kien ħareġ anki ittra sabiex iħaffef fil-proċess ta' tribunali għalli nies li qed jistennew li tinqatalhom kawża speċjalment koppji li qed jitolbu annullament ma jdu mhux jistennew, imma dik il-ittra issa qiegħda tkompli tgħin sabiex tindrizza lill-Kurja Rumana u l-kull kurja oħra f'ċertu sens li timxi fuq dak il-modell għall-missjoni vera tagħha. Insemmijaw ukoll id-diskors illi war illi rib il-miliet il-Papa jagħmel kull sena, diskors tal-awguri lill-Kurja Rumana illi spiss ikun fih kliem qawwi ħafna. Il-Papa ilu jissidan għal din ir-riforma u f'dan tassew nifhmu l-isem li jagħżel ta' Franġisku illi wkoll bil-mod tiegħu kien riformatur għall-Knisja li reġa' sejħilha għall-eruq tagħha l-Vanġelu. Imma niġu għad-dokument li nitkellmu fuq xi ftit illum. Wara s-sinodu dwar iż-żgħażagħ li kien iltaqa' f'Ottubru 2018, ħafna kienu qed jistennew l-eżortazzjoni post sinodali. Mela din ukoll tissejjaħ eżortazzjoni imma maħħa qed inżidu aġġettiv ieħor. Post sinodali, ġifieri wara s-sinodu. U hawnhekk bil-forsi li tinsemmi l-importanza tas-sinodi illi l-Papa Pawlu VI kien beda wara l-Konċilju propju bħala esperjenza fil-Knisja illi għandha eruq profondi ħafna fl-istorja tal-Knisja ta' l-isfijiet li jiltaqgħu flimkien mal-Papa biex jiddiskutu suġġetti attwali u b'hekk jgħinu li l-Knisja timxi iktar max-xejra taż-żmien waqt li tibqa' fidila lejn il-Vanġelu. L-esperjenza tal-Konċilju għenet ħafna l-Knisja biex tirrifletti fuq din il-mixja sinodali. U aħna qed nisimgħu ħafna bis-sinodu bħalissa għaliex nafu li l-Papa Franġisku poġġa lill-Kardinal Mario Grech li qabel kien isqof ta' Għawdex propju biex imexxi dan il-proċess sinodali li bħalissa qed jirrifletti propju fuq is-sinodalità tal-Knisja, fuq il-bżonn li l-Knisja flimkien tiddixxerni dak li l-Ispirtu qed idawwala fuqu u bl-esperjenza ta' diversi knejjes lokali tasal ukoll għal ċerti deċiżjonijiet importanti din il-kolleġjalità, din is-sinodalità li tant hija fil-qalba tal-ħajja tal-Knisja. U wara diversi sinodi matul l-istorja fl-aħħar deċenji mod partikolari dejjem ħarġet eżortazzjoni apostolika l-Papa isu wara li jisma' riflessjonijiet li jkunu għamlu l-padri sinodali, jiġifieri l-isfijiet li jkunu nġabru Ruma biex jiddiskutu s-suġġett it-tema ta' dak is-sinodu imbagħad jieħu dawk il-konklużjonijiet jagħmilhom tiegħu u joffrihom lill-Knisja kollha f'eżortazzjoni apostolika post sinodali. Per eżempju l-Amoris Letizia li kienet ħarġet l-urak ministeris bħal fl-2016-17 kienet propju li għajmet ħafna furura li x naturalment kienem ukoll il-diskors dwar dawk il-koppji li għedin fit-tieni relazzjoni barra miż-żwieġ jew it-tieni żwieġ insomma u il-Papa jitkellem ukoll fuq kif aħna nintegrawhom u nilqgħuhom fil-Knisja. U fil-fatt anki niftakru wkoll kif l-isfijiet ta' Malta Għawdex kienu ħarġu dokument marbut ma' kapitlu 8 tal-Amoris Letizia propju sabiex jimplementaw anki fuq livell lokali dak li qed jirrakkomanda kien il-Papa f'dik il-littra sabiħa ferm fuq l-imħabba fuq il-relazzjoni fiż-żwieġ ittra li m'għandix ċans nitkellem fuqha fit-tul, però insemmija wkoll għax dik ukoll kienet il-frott ta' żewġ sinodi wieħed ordinarju li ħor straordinarju dwar propju il-familja. U allura dik l-eżortazzjoni kienet ukoll ġabret biex ngħidu hekk it-tagħlim tal-Padri Sinodali u l-Papa preżenta l-poplu ta' Alla għar-riflessjoni tiegħu. Lura għas-suġġett li nixtiequ nitkellmu fuq illum. Il-Kristus vivit. Allura bdejna l-programm tagħna llum billi jedna kemm Kristu huwa fiċ-ċentru tat-tagħlim tal-Papa. U f'Ottubru 2018 kien iltaqa' sinodu fuq iż-żgħażagħ. U allura ħarġet din l-eżortazzjoni wara li fiha l-Papa iwassal dan il-messaġġ. Kristu huwa ħaj, huwa messaġġ liż-żgħażagħ imma huwa messaġġ ukoll lill-Knisja kollha biex tkun dejjem żgħażuha. U sabiħ kif il-Papa jippreżenta dan is-suġġett hekk l-ewwel nett nifhmu l-imħabba kbira li l-Papa għandu lejn iż-żgħażagħ. Ma ninsewx l-esperjenza rikka ta' diversi jiem dinja ta' żgħażagħ li kienet bdiet sa minn Ġwanni Pawlu t-tieni propju kull ftit snin tant żgħażagħ mid-dinja kollha eluf mhux miljuni jinġabru madwar il-Papa fi bliet kbar madwar id-dinja Kattolika biex jiċċelebraw il-ferħ is-sabiħ li tkun nisrani. U l-Papa hawnhekk wara li sema liż-żgħażagħ u dan is-sabiħ ta' dan id-dokument illi ħareġ bħala frott tas-smigħ taż-żgħażagħ infushom. Is-sinodu dwar iż-żgħażagħ f'Ottubru 2018 kien sar bis-sem speċifiku taż-żgħażagħ infushom. Ma kienx sinodu fejn għadu jitkellmu l-isfijiet biss fuq iż-żgħażagħ fid-djoċesijiet tagħhom. Imma kienu z-żgħażagħ stess preżenti fl-awla sinodali jitkellmu dwar dak li huma jixtiequ jistennew mill-Knisja u kif huma jgħixu l-fidi tagħhom. Għal daqstant, il-Papa jippreżenta diversi modelli ta' żgħażagħ, protagonisti żgħażagħ, fil-kelma tal-Alla, fil-ġrajja lura tar-rivelazzjoni. Tista' semmi l-David, xi profeti li wkoll kienu żgħażagħ, però dan iwasslu biex imbagħad jippreżenta l-figura per eccellenza ta' Ġesu Kristu, dak li huwa dejjem żgħażugħ, jgħid il-Papa. Ġesu l-eternament żgħażugħ irid jagħtina qalb dejjem żgħażugħ. Ma ninsewx li Ġesu miet ta' 33 sena u bl-istandards tal-lum għalmenu dak kien żgħażugħ, jiġri Ġesu wettaq l-akbar opra tal-ħidma tiegħu, it-tliet snin tal-Ministeru Pubbliku tiegħu propju fl-aqwa taż-żgħażija. U dan jgħidilna ħafna dwar l-importanza anki ta' din l-età illi forsi għal tant żmien ġiet imwarba l-ġemp jew anki forsi kritikata illi żgħażagħ huma moħħ ir-rieħ illi ħafna minnhom jispiċċaw fid-delinkwenza jew ma jinteressomx mill-fidi. Il-Papa qed jgħid le żgħażagħ jixtiequ għandhom għaġġ fil-qalb tagħhom għal Ġesu għal verità. U allura jgħid u jitlob illi l-mulej jeħles lill-Knisja minn dawk li jridu ixejħuha. Iżhom huwa mwaħla fil-passat, iwaqfuha ma jħallux tiċċaqlaq. U hawnhekk jikkritika dik l-espressjoni qawwija illi ħafna drabi nużaw biskuża biex ma nimbidlux biex ma nirriformawx ruħna li dejjem hekk sar. Għax dejjem hekk sar? Allura, nerġaw nagħmlu dejjem l-istess affarijiet. Mentri l-Knisja tiddejjem tirriġenera ruħha, għax Kristu għadak li huwa dejjem eternament żagħżugħ. Li żgħażagħ jgħidilhom intom m'intomx biss il-futur tad-dinja kif inħobbu ngħidu ħafna drabi aħna iż-żgħażagħ huma l-futur tad-dinja, le intom il-preżent. U diġà qed tibnu allura l-preżent tad-dinja bil-kontribut tagħkom. Jitkellem anki b'dispjaċir dwar ħafna żgħażagħ fid-dinja kollha li qed jiġu ideologizzati, strumentalizzati mill-kbar għall-iskopijiet tagħhom, tanżgħażagħ anki li jaħdmu fil-black market pereżempju, tanżgħażagħ li jispiċċaw jidħlu fi xbieki ta' delinkwenza, ta' droga, ta' diversi atti ta' illi ixejħuhom qabel iż-żmien jew inkella anki ifarku, ikissru l-ħajja tagħhom. Minħabba fek ċerti żgħażagħ laqqas jemnu fil-ħajja taż-żwieġ li hemm imħabba illi tibqa'. Minħabba din il-kolonizzazzjoni ideoloġika jsejħilha l-Papa li qed tagħmel tant ħsara b'mod partikolari liż-żgħażagħ. Jiġifieri anke l-eżempju tal-adulti hawnhekk illi meta żgħażagħ ħarsu lejhom u l-mod kif huma jgħixu, jgħidu lej jien ma rridx inkun hekk, jgħidu lej jien ma rridx niżżewweġ jekk iż-żwieġ huwa hekk, jekk iż-żwieġ huwa infedeltà, jekk iż-żwieġ jispiċċa wara ftit. Iż-żgħażagħ għandhom miri għoljin, għandhom ħolm, imma meta jaraw l-adulti li flokjatuhom kuraġġ sabiex jaffrontaw il-futur, kważi kważi jaqtawlhom qalbhom jew jagħtuhom eżempji ħżina, iż-żgħażagħ imbagħad jispiċċaw imgerfxin u mifxulin. Anki l-istess ambjent diġitali kultant qiegħed jifxilhom għax qed isir territorju ta' solitudni, jgħid il-Papa, ta' manipulazzjoni, ta' sfruttament u violenza. U jispiċċaw iż-żgħażagħ f'riskju ta' dipendenza, ta' iżolament u jitilfu kull kuntatt mar-realtà konkreta, tant żgħażagħ li għadu si attwal quddiem l-internet maqtu hemm id-dinja u allura m'għadhomx kapaċi jirrelataw, jirraġunaw. Ħafna żgħażagħ qegħdin ukoll fil-faxxa tal-migranti, jiġri rridu nqisu li għandna ħafna minn dawn li jivvjaġġaw minn posta lieħor jfittxu ħajja aħjar huma żgħażagħ. U l-migranti saru ta' bil-ħaq jgħid il-Papa il-paradigma ta' żmienna, il-mudell kważi kważi ta' żmienna kważi kważi tħares lejn il-migranti u tinduna il xi ftit jawwies dik hija l-mixja ta' ħafna nies fis-soċjetà illum. Il-Papa hawnhekk jirriserva wkoll diskors fuq l-abbużi fuq il-minuri, jgħid li dan huwa skandlu anki quddiem iż-żgħażagħ tagħna li qed ifittxu modelli, qed ifittxu ideal anki fil-Knisja. Il-Papa f'dan id-dokument sabiħ jippreżenta żagħżugħ li jgħix il-ħajja tal-Qdusija fil-ħajja ta' kuljum tiegħu, il-Beatu Carlo Acutis. Hemmhekk sirna nafu ħafna minna bih l-ewwel darba fil-Kristus Vivit, illi kien iħobb jgħid fost l-oħrajn kulħadd jitwieled oriġinali imma ħafna sfortunatament imutu fotokopji. U l-Papa jippreżentah bħala modell kbir għaż-żgħażagħ dan iż-żgħażugħ li miet żgħir, jidhir li ma kien għandu laqqas kważi għal 20 sena u kien bil-lokimja u kien jevanġelizza permezz tal-internet għax kien iħobb ħafna u espert tal-internet. Fil-qalba ta' dan id-dokument hemm tħabbira sabiħa u tħabbira kbira liż-żgħażagħ kollha. Il-Papa jgħidulhom Alla jħobbok, qatt tiddubita ħdan. Kristu salvak u għajjex. Kristus vivit u danu garanzija li t-tajjeb jista tassewi saltan fil-ħajja tagħna. Jekk aħna għandna konnettività u l-konnessjoni mal-internet ma tant nisma dwar id-dinja permezz tal-internet jgħidilhom liż-żgħażagħ b'diskors li huma jistgħu jifmu għax qed jitkellem bil-diskors tagħhom, bil-lingwaġġ tagħhom, hemm bżonn ukoll noħolqu konnessjoni ma' Ġesu. Jipproponi mixjiet liż-żgħażagħ anki li jimpenjaw ruħhom fil-ħajja soċjali. U kważi kważi jgħid ibeżżewni żgħażagħ tal-pultruna li dejjem gallarija mhix ħotin quddiem screen. Hemm żgħażagħ sfortunatament jgħid il-Papa li jixxieħu qabel iż-żmien, kif huma hemm ukoll xi oħra li jibqgħu żgħażagħ. Hawnhekk jagħmel ukoll il-proposta u jistieden li żgħażagħ biex ma jibżewx minn proposta serja fil-ħajja tagħhom, biex ma jibqgħux ħajjithom kollha ma jiddeċidux. U allura jaraw x'in il-vokazzjoni tagħhom, jekk hemm proposta ta' ħajja konsagrata li jaħsbu li tappella lihom. Ħalli jfittxuha u hawnhekk jirritorna għal diskors li kien għamel Benedittu 16 maż-żgħażagħ jidhir li f'diġà sa mill-qudisa tal-inawgurazzjoni tiegħu. Benedittu 16 kien iħobb jgħidin il-kelma qawwija. Ġesu itik jista' u mhux joħodlok, Ġesu ma jħodlok xejn milli hu sabiħ u tajjeb fil-ħajja, imma nsi u jrid jagħtik. Il-Papa għandu qoddimu dik il-ġbija sabiħa li semmi l-Profeta Joel fit-Testament il-Qadim, meta jgħid illi x-xjuħ ikollhom ħolm u ż-żgħażagħ ikollhom viżjonijiet jipprofetizzaw, kważi kważi jaqleb ir-rows, għax normalment il-viżjonijiet ikollhom x-xjuħ waqt li ż-żgħażagħ ikollhom il-ħolm. Għaliex għax propju dan il-mod jixtieq juri li ż-żgħażagħ għandhom tant bżonn jiddjalogaw max-xjuħ mal-anzjani, bħalissa l-Papa qed jagħmel serje ta' katekeżijiet sħaħ fuq l-anzjani, mentri anki x-xjuħ għandhom bżonn tal-enerġija u d-dinamiżmu taż-żgħażagħ. U għandu din is-sentenza qawwija li nixtieq nikkwota għax vera sabiħa. Jgħid jekk iż-żgħażagħ u l-anzjani jinfetħu għall-Ispirtu Santu, flimkien jistgħu jipproduċu kollaborazzjoni tal-aġeb. L-anzjani joħolmu u ż-żgħażagħ ikollhom il-viżjonijiet. Il-Papa naturalment ma jistax ma jitkellemx dan f'din l-eżortazzjoni dwar il-bżonn li l-Knisja tkompli ġeddet il-ħidma pastorali tagħha maż-żgħażagħ, kemm b'mod sinodali, anki f'dik li edukazzjoni u propju anki tgħinu tistimulu liż-żgħażagħ għal esperjenzi mhux biss fi ħdana imma wkoll missjunarji. Ma jgħidux għadna żgħar u mbagħad niddeċidu aktar tard, iħeġġiġhom biex jagħmlu esperjenzi anki kbar, esperjenzi ta' missjoni f'dan iż-żmien. Ma jgħidux jistennew li jsiru adulti. Naturalment hija proposta qawwija din u allura twassal għall-mixja ta' ħajja. Iż-żogħżija hija l-għadba għal ħajja matura u allura fi żmien taż-żogħżija huwa żmien opportun jgħid il-Papa biex iż-żgħażagħ jisimgħux qed isejħilhom għalih alla u jagħmlu deċiżjonijiet importanti f'ħajjithom. U għalhekk jipproponi fl-aħħar kapitlu d-dixxerniment jgħid bl-għajnuna ta' diretturi spiritwali bejnu ta' talb is-smih tal-kelma tal-la ħajja spiritwali u mixja fil-Knisja f'komunità, iż-żgħażagħ jistgħu jaslu biex jieħdu ċerti deċiżjonijiet. Iwa jgħaddu minn kriżijiet u hemm bżonn ukoll nifhmu liż-żgħażagħ fil-kriżijiet li jgħaddu minnhom. Però m'hemmx l-inxix dan jiġri ħafna drabi għaliex m'hemmx l-inxix iħarsu u allura jaqtgħu qalbhom. U allura hemm bżonn li jsibu minn jgħinhom anke gwidi spiritwali fil-Knisja. Id-direzzjoni spirituali hija tant importanti biex jitalmu jinfetħu għal Alla u għall-oħrajn. U laqtni wkoll dak li qal il-Papa dwar iż-żgħażagħ li fil-Knisja u dinja sejħa lina wkoll fil-Knisja lokali, li ż-żgħażagħ mhux neqdew bihom għax għandna bżonn xi ħaġa, mhux iva ġibhom ħalli jduqqu għax għandna bżonn xi ħadd idoqq jew għandna bżonn grupp ta' żgħażagħ ħalli jagħmel fundraising. Le, iż-żgħażagħ għandhom ikunu hemm fiċ-ċentru fil-qalba anki fil-proċess deċiżjonali għaliex huma għandhom tant xjatu. Kultant joħolmu żejjed u hemm bżonn inżommulhom il-brejkijiet jgħid il-Papa, però għall-ħares ma noħolmux, anzi jgħinuna biex kollha kemm aħna bħala Knisja noħolmu, imbagħad anki blerf u l-eruq tal-anzjani jistgħu jagħmlu deċiżjonijiet tajba li huma wkoll realistiċi. Allura, iva, ħalli jkun hemm ideal floli u jgħinuna ż-żgħażagħ biex inħarsu leħ, imma mbagħad aħna ngħinuhom il-banda l-oħra aħna li aħna aktar adulti jgħid il-Papa sabiex ikunu saqajhom. Mal-art. Kemmu sabiħ dan din il-konvivenza ta' żgħażagħ u adulti u anzjani flimkien fil-Knisja. Għaliex il-Knisja hija ta' kulħadd ma' xulxin. U allura x-xjuħ għandhom ukoll kultant jissapportu xi ftit liż-żgħażagħ bil-ġenn u bl-istorbju tagħhom, għaliex dan iżomm il-Knisja ħajja. Nixtieq nara din immaġni sabiħa li l-Papa jippreżenta fit-tmiem din l-eżortazzjoni sabiħa Kristus vivit, Kristu ħaj, Kristu jgħix. Jippreżenta ġbija wara l-qawmi mill-lumiet ta' Ġesù ta' Pietru u Ġwanni, Pietru u x-xieħ, l-anzjan, Ġwanni u aktar żagħżugħ, l-apostlu aktar żagħżugħ. Meta jgħidulhom in-nisa illi Ġesù m'għadux fil-qabar, huma jiġu lejn il-qabar. Naturalment, Ġwanni jasal l-ewwel lejn il-qabar għax kien għadu żgħir. Mentri Pietru għata n-nifs u allura il-past tiegħu kien iktar bil-mod. Però Ġwanni meta jasal dak l-entużjażmu tiegħu ta' żgħażugħ jistenna lil Pietru ma jidħolx. Jistenna lil Pietru għaliex hemm din dan ir-rispett hekk ta' żgħażagħ lejn l-anzjani, żgħażagħ jiġru iktar iva u għandna bżonn ta' żgħażagħ biex jiġru bil-ħolm tagħhom il-quddiem, però mbagħad għandna bżonn ukoll tal-prattiċità u l-erf tal-anzjani illi jistgħu jgħalmu liż-żgħażagħ jieħdu deċiżjonijiet tajbi. Jalla din il-proposta neħduha wkoll aħna bħala Knisja u bħala soċjetà sabiex tassew inżommu lil Kristu tassew ħaj fi Knisja żagħżugħa. Insemmilkom.